Šiandien pradedam iš tikrųjų eilinių laikų, kaip ir antras sekmadienis, bet realiai, kadangi buvo Kristaus krikštas, turėjo būti Kristaus krikštas ir eilinis sekmadienis pirmas, tai taip susidubliavo daug, daug įvykių šiais metais. Mes jau švenčiam antrąjį eilinį sekmadienį, prasideda tarytum nauji metai visų to žodžio prasmėmis ir, vat, ir pas mus ir liturginiai. Todėl prasideda naujas ratas ir šiandien mes turime pasakojimą Jono krikštytojo liudijimą. Labai įdomis istorija. Šiaip, kaip žinia, Jonas krikštytojas ir Jėzus, jie buvo pusbroliai. O Jonas šiandien net du kartus sako, aš nepažinau iš to vyro. Sako, aš nežinau, du kartus sako. Čia galėtų šiais laikais turbūt susidomėtų tie, kurie domisi tenais skaidrumu, kaip čia buvo vis dėlto, kaip čia paskelbė pusbrolį, paskui sako, kad pusbrolį nepažįsta. Bet iš tiesų, kas turbūt yra dar sunkiau? Atpažinti Dievo Mesiją iš savo pusbrolio. Pusbrolis. Gyvenime nepatikėtum, kad tas, kurį aš taip gerai pažinojau, mačiau, lakstėm, žaidėm kartu karą ir tai, kad nežinau, ar jie žaidė, bandau tik įsivaizduoti. Geriečius ir blogiečius, bandau įsivaizduoti, kurį Jėzus, kurie čia buvo. Galbūt nusikalstamų tyrimų, koks nors ten organizuotų. Tai ir staiga atpažinti tą, kuris Dievo Mesijas. Ir be galo sudėtinga, turbūt neka lengviau negu trim karaliam atėjusiam iš tolimo šalies per labai ilgą kelionę ateiti ir finalas prakratėlė, tvartelis ir kūdikis ėdžiuose. Atrasti tiesą tarp eilučių, tokia netikėta. Tai lygiai taip pat ir Jonui turbūt buvo. Dėl to ir pakartoju net du kartus, aš jau nepažinojau, bet va, tiesiog nusileido balandis taip, kaip nusileido, man buvo toks pranešimas, aš tiesiog taip, kaip gavau, taip jums ir skelbiu. Ir tas Jono širdies atvirumas, sugebėjimas priimti tiesą, net ir netikėtą, tai yra didelis dalykas. Bet ir mum, kaip dažnai Dievas apsireiškia būtent va tokiuose kasdieniškose situacijose, bet tiek kasdieniškose, kad jos, kad mes net, nu, net negalim patikėti, kad taip ir gali būti, iš tikrųjų. Kaip Siras Namanas, kuris atkeliavo iš tolimos šalies ir jam pranašas sako, tu pasinerk į Jordaną 7 kartus ir tavo oda bus švari, tu būsi pagydytas nuo raupsų. Bet negali patikėti, kaip? Tiesiog, o tai, va, eimi pasineriai. Ir įvyksta tie dalykai. Negali būti. Ir o tas Dievo gydimas irgi Dievo avinėlis. Viena vertus titulas avinėlio ne šiaip savus yra. Jis galėtų imti titulą Dievo liūtas. Tas, kuriam tu negali pasipriešinti. Tas yra primetimas toks stiprus, kad tu tiesiog tu negali nepaklūsti liūtui. Žvėrių karalius. Supratau, nesupratau, vykdau. O avinėliui, tam, kad išgirsti avinėlį, reikia norėti išgirsti. Reikia įsiklausyti. Ir Dievas būtent taip jis ateina. Per šnabždis. Jis neprivartauja mūsų laisvos valios. Jis laukia, kol mes prinoksim, kol mes susiprasim. Dievo avinėlis, vėlgi, įvaizdis yra. Jis neieško kaltų, nes vilkas, tai paprastai jis ieško, nu, kuris čia bus avinėlis auka, kuris čia pripjausi, kas čia bus atsakingas už vieną ar kitą įvykį, arba dėl to, kad jis nevyksta. Vilkas ieško kaltų kitose. Avinėlis tas, kuris sutaikina savyje, kad neveltui sakoma, Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Sudėtingas dalykas. Visai nesinai manęs paklausiu tokį klausimą. Sako, kunigė, kaip suprasti nekaltą Marijos prasidėjimą, bet žmogiškai. Aš šiaip tikintis esu žmogus, bet va čia man sunku. Nu kaip čia dabar taip? kaip ten buvo, fiziškai, kada, kodėl, kaip. Jis sako, man netgi, kalbant su kitais žmonėmis, sako, aš matau, kad daug žmonių iškart deda kryžių, vieni išgirdė apie tai, ką, nekaltas prasidėjimas, kas čia per pasakojimas. Ne, negaliu to patikėti. Bet supraskime, kad tas nekaltas prasidėjimas tai yra kaip piešiniai su daug sluoksnių. Jeigu mes pažiūrėtume į Bibliją, Biblija, jinai tarytum kaip spiralio parašyta. Yra tokie esminiai istorijos kažkokios, tai pamokančios. Ir kuo tu brandesniu žvilgsniu skaitai, tuo daugiau Biblija tau papasakoja. Nuo elementarių dalykų, nuo elementaraus pasakojimo, iki labai gilių ir subtilių. Ir lygiai taip pat visos tos dogmos, kurios yra papasakotos. Jis nėra tokios statiškos, jis nėra tokios apibrėžtos ir nepajudinamos. Tik šiai tai yra uostas. Dogmas įsivaizduoja kaip uostą. Į plačią vandeninę atsiverti. Prisilietimo taškas. Tai yra sąlytis su Dievu. Ir nekaltas prasidėjimas. Iš tiesų tai ir yra. Tai yra Dievo prisilietimas. Žmogus, ta, kas yra gimtoji nuodėmė? Žinai, kaip vaikai. Mes mėgstame, gauni žaislą, noris pažiūrėti, kas viduje. Išardai ir kartais, ir net dažnai, nebepavyksta sudėti. Nu, pažiūrėjai, patenkinam žingeidumą ir viskas. O atgal kelio nėra. Ir mums dažnai taip atsitinka tokios transformacijos. Mūsų kažkai tai interesai. Atkreipiu dėmesį, bet, nu, tai, kas vyksta aplink mus. Bet vėlgi, sausio 13 minėjau, laisvė šventė. Ir kaip pagalvoju, kaip viskas subtilu, kaip viskas yra trapu. Mes švenčiam laisvę, o kartu taip neatsakingai dažnai elgiamės. Nesam pasiruošę sumokėti tos laisvės kainos. Nes laisvė tai reiškia sugebėti integruoti, priimti kitą kitokį. Laisvė tai reiškia sugebėti mažinti, atskirti. Tiek, jeigu kalbėtume apie turtinę kažkokią, tiek nacionalinę, tautų skirtingų gyvenančių supratimo, tiek atskirti tarp labai protingų ir mažiau protingų. Nu, visas tos atskirti, laisvė, nereikalauja, kad būtų visuomenė integrali, vieninga. Ir mes gėdame savo himne vienybę tie žydė. Bet kaip lengvai mes tą parduodam, pirmai progai pasitaikius. Ir visai už nedaug. Už keletą reitingų, už dar kažką, už tai interesus. Ir tai buvo apie tą gimtąją nuodėmę. Ir žmogus atrodo, jis supranta, kad negerai. Ir kitai vertus, nieko su savim negali padaryti. Jis toks nepasitikėjimas, tie visi pavydai. Atrodo, tiek esam pažengę į priekį. Nu, labai pažengę esam į priekį. Technologijos. O vis tie mūsų tokie būtiniai konfliktai. Tokio nepasitikėjimo, tarytum kartojas, kaip neišmoktos pamokos. Kažkur labai pažengia, o kažkur labai taip ir liekam. Nes tu negali naudotis kažkokiais tai pasiekimais kažkiek. Tarytum Bibliją tu išgyvent naujai, per save perleisti. Visas dvasinė. Praeitas savaitę įmeldėmės už amžinatilsį Artūrą, žuvusi kalnuose, tai paskui vienas alpinistas priejas prie manęs, sako, iš tikrųjų, sako, vat man, va ten, kam per pamokslą, ką sakėt kunigė, kad iš tikrųjų grįžti iš kalnų ir supranti, kad tau nėra neįmanomų dalykų. Tu viską gali padaryti. Nu, aišku, tai trūksta pakankamai trumpai, ne, apsipranti paskui, bet tuo metu tu išgyvenęs, iš tikrųjų, susidūrę su savo tam tikrom ribom ir jas peržengęs, tu supranti, kad tiek daug tu gali padaryti. Tu peržengi tiesiog savo įsitikinimų ribas, savo baimių, savo kažkų stereotipų. Ir tiesiog priverstas esi tam, kad išgyventum. Ir pasu dar pridėjo vieną tokį įdomų dalyką, kur aš labai noriu su jumis pasidalinti. Sakau, žinom dar vienas dalykas. Pats svarbiausia dalis kalno lipimo. Tai netgi nėra, kai tu lipi į kalną. Netgi ne tada, kai tu užlipai, bet kai tau pavyko nulipti, va tada ateina džiugesys. Ir atrodo, nu, tai, nu gerai, nu ir o kas toliau, o kas iš to, užlipai, nulipai. O iš tiesų, tu nulipai kitas žmogus. Užlipai vienas, o nulipai kitas. Nes nėra tiek daug įvyko viduje per tą vieną užlipimą ar nulipimą. Ir tie dalykai, kaip vidiniai procesai, kaip tas Dievo avinėlis, tai nėra didelis deklaracijos, tai nėra rumuojantis ir grasinantis liūtai. Tai vidinis pokytis, tavo apsisprendimas, tavo suvokimas, tam akcentų sudėjimas, žvilgsnio pakeitimas. Nes dangaus karalystė, tai yra žvilgsnio pakeitimas. Tai tai, kaip Dievas žiūri į mus. Nekaltas prasidėjimas. Tai yra Dievo žvilgsnis į pasaulį. O taip Dievas žiūri. O Dievas žiūri. Jisai žiūri į mus nesugadintų žvilgsnių. Ir va čia ir gimsta. Nekaltas prasidėjimas. Nes mūsų žvilgsnis šiek tiek pagedęs yra. Vienu kilo kitokių dalykų, interesų, kažkokių tai dar, baimių. Nes sakom, net motiniška meilė, jinai negali būti veltui. Nieko, žmogui nėra nieko veltui. Tik Dievas kuria iš nieko. O mes kuriame iš kažko. Ir visą laiką gauname atgalinį kažkokį ryšį. Mes darydami gauname ir patys. Dievas vienintelis, kuris tiesiog duoda. Ir va čia yra tas nekaltas dieviškas prasidėjimas, kuris mumise pažadina tai, kas yra dieviškiausia. Dėl ko to reikėjo? Dėl to, kad mes galėtume išėjti iš savo ribų, savo ribotumo. Mes galėtume užsidegti Kristų. Dėl ko sako, kad Kristus yra vienintelis kelias. Tai taip jis yra tiltas. Nors, pavyzdžiui, kai žmonės sako, tai gerai, o pavyzdžiui, tie, kurie nepažįsta Kristaus, kaip jiems. Aš manau, kad trys karaliai, jie nepažinojo nei tradicijos, nei Kristaus, nei tapo krikščionis, bet jie jį pažino savo kelionį, savo gyvenimą. Geros valios žmonės. Kiekvieną kartą, kai gėdam himną garbės, geros valios žmonės, jie bus išgelbėti Kristumi, jo net nepažinę. Ir taip yra. Ir žmonės, kurie gyvena Kristumi, tomis tuo Dievo tiltu, jo net neįvardindami, net nesuvokdami, nesuprasdami. Ir nesvarbu, jie jo gyvena. Ir yra žmonės, kurie atrodytų įvardina ir pasako, bet tai lieka teorija. Čia visai nesinai viena mama tokį komplimentą pasakė, bet man toks gražus, kad noriu su jumis irgi pasidalinti. Manau, kad ir naudingas galėtų būti. Sako, kunigė, man sako, taip atsiverė akis, kai išgirdau per pamokslą, kad mylėti savo, tai yra, mylėti artimą kaip savo vaiką. Sako, aš visą laiką galvodau, nu ką reiškia mylėti savo artimą kaip save patį. Nu taip, nu teoriškai suprantu, bet tai yra šalta, tai yra tok tarytum nepasiekiama. Nu arba taip, nu teoriškai, taip, myliu, myliu, bet tai ir viskas. Bet sako, kai aš išgirdau tą palyginimą, sako, mylėti savo artimą kaip savo vaiką. Sako, man kaip sukretimas, pasim, viskas, sako, aš suprantu, kad už savo vaiką aš viską galiu atinuoti. Mano gyvenimą, nieko man negaila. Nei naktų, nei nieko, viską galėčiau pakelti. Mylėti savo artimą kaip savo patį. Mylėti savo artimą kaip savo vaiką. Ir tik mes va taip pakeistume savo žvilgsnį. Mes taptume Dievo avinėliais patys. Į mumise įvyktų tas susitaikinimas. Mes galėtume ateiti, nu kaip motina Teresė, sako, net kai jūs sakote taip, net kai sakot ne, išmokit sakykit ne, bet tokiu būdu, lyg žmogus gautų nueidamas pozityvą atsakymą. Taip jaustusi. Ir tą tu gali padaryti tik tuomet, kad tu esi be galo stiprus. Viena vertus, kada tu esi kaip Dievo avinėlis, subtilus, mylintis, kita vertus, kaip liūtas, su liūto širdimi, viduje. Nes nėra lengva pasakyti ne. Daug lengviau yra pasakyti taip. Bet turi pakankamai stiprybės, kad nenuolaidžiauti netiesai, pasakyti tiesą. Ir pakankamai subtilumo, kad pasakyti tai mylinčiai, gimdančiai, gydančiai. O čia yra Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes savyje. Ir mes visi turime tą galę, ne tik kad galę, pareigą. Ir ne tik kad pareigą. Čia yra mūsų kelias į dangų. Nėra kito kelio, kaip tapti Dievo vienėliu. Ir kai komuniją priemom, dėl ko mes ją priemom? Ne dėl to, kad gražiai atrodytų. Ne dėl to, kad tokia tradicija. Ir kaip Augustinas sako, 1000 kartų gali priimti komunijos nepriimdamas. Ir žmonės, kurie negali priimti arba ateina palaiminimą priimti, bet ateina su tokia atvira širdimi, kad jie gauna daugiau Kristaus to tilto ir gyvena daugiau, negu tie, kurie priima. Nu, priėmiau ir nuėjau. Be efekto, be pokyčio. Nes jeigu tu nusileidi nuo kalno ir tau nieko ten neįvyko, tai tuščias buvo lipimas. Lygiai taip pat ir su komunija, lygiai taip pat ir su visais kitais išgyvenimais. Tai va, mylėti savo artimą kaip savo vaiką. Ir net daugiau. Dar vėliau atėjo dar vienas toks pastebėjimas. Dar papildymas. Sako, mylėti savo mylėti save kaip savo vaiką. Dar vienas iššūkis. Atrodo, kad mes mylim save, taip. Bet mes labai dažnai daugiau lepinam save, negu mylim. Nuolaidžiaujam kažkodam taip. Nes jeigu tu myli, tu darai tai, kas yra geriausia. Tu neleidi vaikui persivalgyti šokolado ne todėl, kad būtų gaila, bet dėl to, kad šokolado gaila vaiko. Ir mylėti tai reiškia sugebėti pasakyti ne. Ir priimti tą priešiškumą. Ir pasakyti mylinčiai. Dažnai mes pasakom ne ir pabėgom, nes mums patiems nesmagu. Bet tai yra sudėtingas dalykas. Tai Kristus, kuris daro mumyse tokius stebuklus. Ir vėlgi, o kaip mes galėtume tapti dalininkais tos komunijos. Neužtenka tik ateit. Mes turime patys pradėti daryti tai. Savo aplinkoje, savo gyvenime. Ir ypatingai su tai žmonėmis, kurie yra nemalonus ir sunkus. Žinot, yra ne taip sunku mylėti kitą, kuris su tavim gražiai elgiasi. Vos nenatūralus dalykas, gero už gero. Bet kaip yra sunku mylėti žmogų, kuris tau gadina kraują, gyvenimą ir net nesigaili dėl to. Ir net nesiruoši nieko keisti. Kaip sunku jį pažiūrėti kaip į tą savo vaiką. Tiesiog dabar maištaujant. Kaip sunku jį pažiūrėti gydančiai. Su viltimi, kaip Dievas žiūri į mus. Nes va čia yra tas nekaltas prasidėjimas. Ir nekaltas prasidėjimas veda į nekaltą prisikėlimą. Suprantat, kodėl Kristaus prisikėlimas įvyko? Kas tai yra prisikėlimas? Nes jis nenešiojo blogą. Jis tą nuoskaudą jis paliko ant kryžiaus. Kitaip jis nebūtų niekada žengimas į dangų neįvykęs. Negalėtų. Tu būtum per sunkus. Netitrūktum nuo žemės. Su visą tą nuoskaudą. Išdavystės, mokinių, tautos, neteisingo apkaltinimo, tu tik gero darėjai, va tai taip blogai. O tas Dievo vienėlis, kuris sugeba tai sutaikyti. Dėl ko tas Kristaus asmuo yra toks svarbus krikščionybėje? Dėl to, kad mes žmogiškai, mums tai yra be galo sudėtinga. Mes gaunam smūgį ir gyvenam su tuo, su ta žaizda, su to sunkumu. Ir kaip yra sudėtinga, įgyvendinti savyje atleidimą. Nežinau, tai kaip su mašina važiuoja, ne, užkišo tau kažkas nuo. Ir taip atrodytų, norėtųsi jį pamokyti. O kaip sunku savyje įgyvendinti, susitaikinimą. Net ir su to žmogu. Net ir jį palaiminti. Keisti, tokiu būdu. Jeigu mes kiekvienas iš mūsų keistume pasaulyje aplink save, taip. Neieškotume senio šalčio, kuris ateina ir sprendžia visas problemas. stebuklingų lazdos mostelimų ir atneša visiems dovanų. Jeigu mes patys taptume va tuo, tą dovaną, malonę šaltinį. O čia yra krikštas, kuris mums leidžia gyventi Dievu. Čia krikštas nėra kažkoks tai sertifikatas. Galvau, susimokėjau, turiu bilietas. Krikštas tai yra pilietybė, tai yra gyvenimo būdas. Tai yra dvasia. Gyventi Kristui. Ir vėl tas panardinimas. Krikštas reiškia panardinimas. Panardinimas į ką? Mirtis. Tai mirti ir prisikelti. Kada tu sugebi žvelgti giliau, negu tik tai tavo žvilgsnį. Žvelgti Dievo žvilgsniu. Į savo angėją, į tą, kuris tave įskaudino. Neužkietinti širdies, neuždėti etikečių. Amžinas piligrimas, Dievo žvilgsnis. Štai kas yra krikštas. Tai yra dovana. Bet tam, kad mes galėtume jie gyventi, reikia jie gyventi. Nėra kito kelio. Nėra kitų sąlygų. Jis turi būti turtingas, vargšas, toks, anoks. Ne. Jeigu tu esi pasiruošęs, tu gali gyventi. Ir net krikštų neturėdamas. Tu jau gali gyventi Kristus. Štai kas yra tas Dievo vienėlis. Tai pasimeliskime šiandien. Iš tiesų paprašykime Dievo, kad mes pradėdami šitos metus, naujuosius, 17 metus, sugebėtume ne dėl kažkieno kito, dėl savęs pačių patirti savyje, ką reiškia būti Dievo vienėlis, kuris gydo savimi, kuris keičia, kuris žiūri į pasaulį Dievo žvilgsniu. Tai reiškia jau gyventi Dievo karalystę. Kuris žiūri Dievo žvilgsniu į kitą žmogų kaip į savo vaiką, kuris žiūri net į save Dievo žvilgsniu, kaip į savo vaiką. Ir neprikaištauja, ir neverkia dėl savęs, nesigailis. Mesgi savęs taip dažnai gailimas. Ai, nepavyko, kas kaip pagalvojo, kaip ten atrodžiau, kas ten tas. Ir mes vietoj to, kad darytume progresą, eitume į priekį, mes sukomės ratu, įsikabinę kažkur tai. Mums patiems savęs gaila, bet tai dar nėra meilė. Ar žinot, kaip sako, oi, esu kaltas, esu labai kaltas. Sako, kiek čia mes galime save kaltinti bažnyčiai. Bet supraskime, kad Dievas, taigi jisai mūsų nekaltina. Čia nėra kaltės klausimas. Čia yra pamatyti tas keistinas vietas, kad galėtume eiti dar labiau į priekį. Čia yra tobulėjimo. Čia yra, nėra kaltė dėl kaltės, čia yra kaltė dėl tobulėjimo, dėl gyvybės, dėl nušvitimo. Čia kaip pažiūrėsi tai. Tai pasimelsime, kad mes žiūrėtume į pasaulį jau dabar Dievo žvilgsniu. Kad mes jau dabar pradėtume gyventi dangumi. Nes nėra didesnio džiaugsmo, nėra didesnės pilnatvės, nėra didesnės prasmės, negu gyventi dangumi. Ir tai kiekvienas dalykas, jis tam padangiškas. Net ir tas, kuris yra visiškai nepatogus. Net ir kryžius tam padangiškas. Net ir praradimai ir atradimai. O dabar išpažinkim savo tikėjimą.